Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Ja kun on kohta keskiyö, muutumme jälleen kurpitsoiksi, eli alamme keskustella kirjallisuudesta. Ihanaa, Johanna, että sä oot päässyt tänne taas tähän aikaan.
Mun täytyy kertoa sulle heti tämmönen tuskaisa uutinen. Viime jaksossa mähän ehdin sulle pröystäillä sillä, että luin tuossa joululomalla Daniel de Rondon, joka on 900-sivuinen kirjallisuuden klassikko ja eteen edes tiukka. Mutta siis nyt, kun me puhuttiin näistä kevään kirjoista, mitä me odotetaan, ja mä sanoin, että mä odotan ehkä eniten Hilary Mantelin uutta kirjaa, Kuningashuone, joka siis on nyt ilmestynyt ilmeisesti Briteissä, ja se suomennetaan tosi nopeasti. Eli kesäkuussa se tulee sitten suomeksi, vaikka se kirja on kuulemma 900-sivuinen englanniksi. Eli se tulee olemaan joku 1000-sivuinen järkäle. Mä en jaksa.
Niin, mutta sitten sulla on kesälomaa.
En mä koko kesälomaa aio omistaa yhdelle kirjalle. Mutta mä luin sitten, joku kirjoitti tästä aiheesta jossain, sori, huonot viitteet, mutta siis tämmöinen jenkki kirjastonhoitaja ja kriitikko Nancy Pearl on antanut neuvon, että miten luetaan paksu kirja, että jos ei niin kuin meinaa vaan saada niin kuin kirjaa aloitettua tai niin kuin ylipäätään niin kuin päästä eteenpäin, niin on tämmöinen nyrkkisääntö, että jos olet 50-vuotias tai nuorempi, niin pitää antaa sitten vähintään 50 sivua sille kirjalle ennen kuin, niin kuin lopettaa kesken. Ja sitten taas, jos on niin kuin yli 50, niin sitten voi niin kuin suoraan vähentää sen oman ikänsä 100 sivusta ja lukee edes sen verran. Eli jos nyt olet 64, niin luet 36 sivua ja niin poispäin. Miltä se kuulostaa tämä?
Mun aivot meni jotenkin solmun tästä matemaattisesta.
Mutta sä tykkäät tämmöisestä.
Kyllä, ehdottomasti. Mutta siis mihin tämä perustuu, että sitten jos sä oot vanhempi, niin sä saat lukea siis vähemmän?
No ilmeisesti siinä.
Tai siis luovuttaa aiemmin. Siis.
Kuolema on lähempänä, niin sulla ei ole aikaa millekään hölynpölylle. Koska kun mä luin tämän jutun, niin mulle tuli mieleen heti tyttökultien Sofia, joka sanoi yhdessä jaksossa, kun se kuunteli varmaan Rosen jotain loputtoman pitkää horinaa. Niin se sanoi, how long is this story gonna last? I'm 85, I got a plan. Mutta siis, että tämmöinen nyrkkisääntö, että en mä nyt ajatellut tämä Hilary Mantelia lopettaa kesken, miten se mun sääntö menee mun kohdalla 50 sivun jälkeen, jos ei se lähde, koska kyllä se luultavasti lähtee, mutta mä jotenkin lannistuin vähän tästä uutisesta. Mä en nyt jaksaisi näin paksua kirjaa taas.
Ja siis mä muistan, että Ulla-Leena Lundbergin jää. Kirja, että mä luin sitä 100 sivua ja sitten mä oon tällä, että ei tää kyllä ehkä niinku lähde. Ja sit se lähti vasta. Että siis mä heti kyseenalaistan tuonne 50 sivun säännön. Että joskus täytyy lukea oikeasti myös pidemmällä.
Toi on totta. Ja sitä paitsi, me ollaan puhuttu sun kanssa tuosta 50 Shades of Greystä.
Siis ei lähtenyt koskaan.
Se ei koskaan lähtenyt. Mutta siinä ei ollut edes ekaa seksikohtausta ennen 100 sivua.
Niin.
Muistatko tämän?
Totta, kyllä muistan.
Mm-hmm.
Sivu 126 ehkä.
Eli me sheimataan välittömästi tätä kirjastonhoitajaa Nancy Pearlia. Surkea neuvo. Pitää lukea vähintään 100 sivua. Mutta kyllä mun nyrkkisääntö on yleensä ollut 100 sivua.
Mulla kyllä itse asiassa on oikeastaan niin kuin toi 50. No en mä tiedä, mä en sano tähän mitään. Mutta mä kerron toisen jutun, joka on täysin, ei siis liittyy löyhästi kirjallisuuteen, mutta kertoo myös, että mä en ole ehkä aina aivan skarpeimmillaan.
Miten on mahdollista?
Koska mä sain tiedotteen tästä Hilary Mantelin kirjasta.
Joo.
Ja se otsikko kuului, että Mantelin kuningashuone ilmestyy kesäkuusta jotain tämmöistä. Mm. Ja siis mä en lukenut sitä näin englantilaisettain lausuttuna sitten Mantelin, vaan mä luin sen, että Mantelin kuningashuone. Ja mä mietin sitä ihan sairaan pitkä, että mikä tämä Manteli on? Kenen siis? Mä otan, että se on nimi. No, anyway.
Palkkaisitko tämän kustantamaan?
Niin, en mä tiedä. Se on myöhästynyt.
Mutta tästä tulee mieleen se sun ikiaikainen klassikko, jolla mä nauran aina välillä itsekseni se, kun sä olit lukenut.
Nesbøen.
Joo.
En mä siis muista, kummen päin se on oikein. Lumikko tai lumiukko.
Aika jännä, kun se on kuitenkin villieläin. Muistan, että sä pohdit sitä ääneen.
Että miten sillä lumikolla on porkkana nenä, oli kanssa yksi juttu.
Mitä voin ikinä lukea sitä kirjaa mukaan jotenkin silleen jännittyneenä.
Se on todella pelottava.
Mutta hei, Fifty Shades of Grey mainittu. Mm-hmm. Ja siitähän me saadaankin tämmöinen loistava aasinsilta tähän, että meidän jakso käsittelee siis naisen seksuaalisuutta. Tämä on vähän toisintoa sille meidän jaksolle, joka me tehtiin sitä Future Sex-kirjasta silloin. Ja taas puhutaan naisen seksuaalisuudesta.
Niin silleen, eikö se aina joka kolmas vuosi. Mä itse asiassa luin semmoisen taas hyvät lähteet, eli semmoinen joku ruotsalainen kirjailija on kirjoittanut jonkun romaanin. Mutta siis se käsittelee siinä seksiä. Siinä on semmoinen päähenkilö, nainen, joka käy niinku tavallaan kirjassa siis listaa niinku seksikokemuksia. No anyway, ei mennä siihen kirjaan, mutta siis se kirjailija vaan sanoi, että hän on sitä mieltä, että me niinku samaan aikaan puhutaan aivan liian paljon seksistä ja aivan liian vähän seksistä. Ja mun mielestä se kiteyttää siinä jotain todella oleellista, koska just siis niin. Tavallaan mehän olemme täysin niinku seksuaalisoiden kulttuurin ympäröimiä, mutta se tapa, millä sitä seksiä näytetään, niin sit se ei kuitenkaan niinku oikeastaan kohtaa sitten todellisuuden niin. kanssa ja niiden niinku todellisten kokemusten kanssa.
Joo, mutta tämä me kirjamistoja puhutaan nyt, eli Lisa Tädde on kolme naista tietokirjasta, tai siis mitä sä nyt kuvailisit sitä reportaasiksi, kaunokirjalliseksi reportaasikirjaksi. Tämä jotenkin tavoitti sen tason, miten voi puhua seksistä. Niin kuin vähän sitä, että miten ristiriitaisia monenlaisia tunteita siihen liittyy.
Niin, musta toi kirja on niin kuin tosi se on niin kuin tunnelmaltaan ihan uskomattoman vahva. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin jotenkin aika synkkä kirja. Mutta sitten kun sitä lukee, niin sitten niin kuin tavallaan tajuu, että siinähän tosi paljon myös kuvataan siis kaipausta. Ja kaipaushan on tosi kaunis tunne kuitenkin. Että vaikka sen kohde ei välttämättä ole niin kuin järkevä tai hyvä sille kaipaajalle, mutta siis silti se itsessään se kaipauden tunnehan on tosi tosi kaunis, koska siinä sä tavallaan niin kuin yrität kurottautua kohti jotain toista ihmistä. Ja ehkä niin kuin myös hyvin fyysisellä tavalla, että siihen liittyy siis himoa ja halua. Siis erityisesti tässä kirjassa kuvataan sitä. Ja toinen ajatus, mitä mulle tuli tuosta nyt mieleen, mitä sanoit niin kuin seksin kuvaamisesta, että siis seksistä kirjoittaminen, tämähän nyt on niin kuin klisee, että sanotaan, että seksistä on tosi vaikea kirjoittaa. Ja sehän on totta. Mun mielestä tässä kirjassa itse asiassa toi Tadde onnistuu siinä tosi hyvin, koska siis seksihän itsessään myös niin kuin todellisuudessa on tosi niin kuin kökköä. Et jos rupeat miettimään, että miten sä sitä niin kuin kuvaat, niin se on vähän niin kuin kökköä ja aika kliseistä.
Ne sanat jo pelkästään.
Niin, että se ei niin kuin toimi. Ja sitten tavallaan, mutta mun mielestä tässä toi Tadde on niin kuin tavallaan tavoittanut sen, että se niin kuin ikään kuin kuvaa myös vähän niin kuin vähän niin kuin kököisti sitä niin kuin seksiä, mutta se tuntuu todella todenmukaiselta, koska mun mielestä ehkä kaikkein ongelmallisinta on kirjallisuudessa seksin kuvaaminen, jossa se on vähän liian siirappista tai se on jotenkin niin kuin silleen, se on liian lyyristä. Tai, että sitten niin kuin ikään kuin tehdään kirjallisuudessa yleensä sit hienompaa kuin mitä se todellisuudessa niin kuin on. Niin. Ja tuossa toi Tadde onnistuu, että se niin kuin tavallaan pitää sen semmoisena niin kuin suht proosallisena.
Just niin, joo, toi on just totta. Varsinkin tässä tämän yhden naisen, no mennään kohta siihen vielä tarkemmin, mutta yhden naisen kohdalla siinä jotenkin kuvataan sitä seksiä jotenkin niin silleen, että ne on just noloja, typerän kuuloisia tapahtumia, tosi niin kuin semmoisia kömpelöitä ja tavallaan niin kuin naurettavia ja pöhköjä tilanteita, mutta sitten tajuat, että siellä se seksi on. Se on niin kuin ihmisten litinää läiskettä ja niin kuin siinä ei ole mitään niin kuin semmoista hohdokasta tai sellaista, niin kuin millaiseksi se yleensä esitetään. Mutta sitten samalla, että siitä ei niin kuin katoa silti se semmoinen niin kuin sen himon tajua ja. Mutta kun sä nyt sanoit tässä, että me eletään tätä niin kuin aikaa, joka on niin megaseksuaalisoitu, niin mä sanon nopeasti vielä siitä, että mä luin nyt tuossa tämän Anu Kaajan Katie Kate, josta mä kanssa sanoin silloin viime jaksossa, että sitä odotan kauheasti. Ja se oli kyllä niin kuin, mä tykkäsin sitä kirjasta tosi paljon, vaikka hetken mulla kesti päästä siihen kirjan niin kuin tyylilajiin sisään. Mutta se on niin kuin, se on tämmöinen satiiri ja se on siis ihan mielettömän hieno ajankuva, ihan niin kuin näennäisin semmoinen kepeä ja hauska, mutta siis niin kuin samalla myös tosi vihainen. Ja siis se ei ole pelkästään liity seksiin, vaan se on siis semmoinen feministinen tavallaan ränttäys, mutta kuitenkin semmoinen humoristinen, kielellisesti leikkisä ja kauhean omaperäinen niin kuin kuvaus siitä, millaista on olla nainen tässä ajassa. Ja sitten se tekee sen niin omaperäisesti, se komppaa tässä niin kuin Disneyn prinsessasadut, sitten brittimonarkian eli oikeat prinsessat, sitten pornon ja tämmöiset glamournaiset. tässä nyt on tämmöinen näennäinen juoni, sillä ei tavallaan nyt ole tässä merkitystä, mutta tässä on siis tämmöinen skannityttö, joka muuttaa britteihin ja sitten hänet bongaa tämmöinen rojalistipariskunta eläkkeellä olevat Helen ja Roger. Ja sitten he huomaavat, että hänhän näyttää aivan Kate Middletonilta ja jos hän on väreisi tukkansa ja he palkkaavat tämän tytön heille niin kuin joksikin epämääräiseksi apulaiseksi. Ja hän alkaa harrastaa seksiä sekä tämän Helenin kanssa että tämän Rogerin kanssa. Ja sitten väliaikoina on omassa huoneessaan prinsessa Diana lakanoissa ja katsoo jatkuvasti pornoa ja runkkaa silleen vähän niin kuin mekaanisesti. Tässä seksi on tosi mekaanista, siinä ei ole mitään niin kuin tunteita eikä kiihottavaa, eikä niin kuin, se on semmoista, mitä ihmiset vaan tekee jotenkin vähän niin kuin pakkomielteisen omaisesti. Se niin kuvaa, miten niin kuin tämä seksi jotenkin niin kuin kyllästää kaiken ja me kaikki tiedetään, mitä on pornoja ja millaista se on ja miten nainen siinä esitetään. Ja sitten se, miten se niinku tavallaan näyttää, miten se naisen rooli siinä pornossa on ihan samalla niin kuin olla vaikka prinsessa jossain brittimonarkiassa. Mutta sitten se samalla niin kuin kritisoi vaikka tätä julkiskulttuuria ja sitä, niin kuin miten niin kuin vaikka niin kuin joku syömishäiriöinen nainen, että niin kuin prinsessa Diana oli syömishäiriöinen ja Kate Middletonkin, niin hänkin on hyvin, hyvin laiha. Enkä mä nyt sano, että hän on syömishäiriö, mutta erittäin laiha. Ja sitten on niin kuin vaikka tässä kuvataan jotain Meganin häitä, jossa sitten on vieraana Amal Clooney, joka loistaa keltahattuisena aurinkona samanlaista laihaa, kaunista, uudenaikaista, itsenäistä vapautta, johon kuuluu kansainvälinen lakiura ja George Clooney. Mutta luin tätä, niin mulle tuli mieleen tämä Netflixin Taylor Swift-dokkari Amerikaana, jossa hän puhuu siitä, että kun hän oli vuosia niin kuin syömishäiriön, että hän ei yksin syönyt ja että hän saattoi niin kuin keikan jälkeen niin kuin melkein niin kuin pyörtyä. Mutta sä ajattelit, että se kuuluu siihen. Sitten kun tajus, että hänellä on syömishäiriö, että hän ei syö, että hän kuntoilee koko ajan, mutta ei syö, koska pitää olla laiha, koska koko ajan saa sitten kuitenkin suitsutusta siitä, että sä oot laiha. Syömishäiriö on kauhea virhe ja sitä ei tietenkään, niin kuin, se on salaisuus ja se pitää niin kuin piilottaa, mutta samalla sä oot koko ajan ylistystä siitä, että sä olet niin laiha, mihin johtaa vain se, että sulla on syömishäiriö. Ja sitten kun hän alkoi viimein niin kuin teki työtä, että pääsi tästä niin kuin, että alkoi syödä kunnolla niin poispäin. Ja sitten huomaa, että se on niin kuin tosi helposti, kun jossain kommentoidaan, että maha pömpöttää, raskaus, pälä, niin huomaa, että se on menossa taas siihen samaan kelaan, että se syömishäiriö alkaa taas ottaa vallan. Että just nämä naiset, jotka niin kuin on siellä sen koko ajan sen katseen kohteena, että tavallaan se on niin kuin niiden velvollisuus näännyttää itsensä semmoisiksi niin kuin aivan niin kuin nälkään näkevän näköisiksi ja sitten he saavat siitä niin kuin jatkuvasti tavallaan semmoista niin kuin kiitosta kuitenkin, että vaikka kaikki näkee, että tuo ihminen ei, niin kuin, tuo ihminen ei voi hyvin.
Niin. Ja siis tavallaan mä oon itse asiassa miettinyt tota laihuutta tosi paljon viime aikoina, koska niin kuin tavallaan, että jos sä haluat menestyä, niin sun pitää olla laiha. Siis niin, se on vähän niin kuin niin. Siis se sääntö, että jos katsoo niin kuin ketä tahansa silleen menestyneitä, erityisesti naisia, niin kuin, että naisiin erityisesti pätee tämä sääntö, niin ne kaikki on niin kuin tosi, tosi laihoja. Ja sitten just toi, siis tavallaan, että miten kaksinaismoraalistista se on, että samaan aikaan sun pitää olla ihan langan laiha, mutta sitten sehän on ihan hirveätä just, että sun pitää vielä piilottaa se sun syömishäiriö. Se syömishäiriö on ainut tapa, millä sä pääset siihen laihuuteen. Mutta siis, että sä et missään nimessä saa paljastaa sitä, koska sä paljastat sen, niin sit sua syyllistetään niin kuin siitä taas sitten puolestaan, että niin kuin
kyllä, pitää olla
se sekä lihavuudesta että siis syömishäiriöstä. Siis että tavallaan se on kyllä niin kuin, mulla oli tosi silmiä avaavaa, tuli tästä mieleen, kun mä seuraan tosi paljon jotain muotivaikuttajia niin kuin eri maista. Ja sitten Ruotsissa kaksi tämmöistä muotivaikuttajaa, ne aloitti tämmöisen muotihaasteen ja se levisi tosi hyvin somessa ja ne on niin kuin ihan mielettömän kauniita ja sanomattakin selvää, että laihoja. Sitten he niin kuin välitti näitä kuvia, ketkä oli osallistunut tähän muotihaasteeseen. Ja vitsi, että mulle tuli oikein silleen, että se on ihan uskomatonta, että miten niin kuin itsekin tavallaan tiedostaa kaiken. Mutta jos mä katson vaan niitä vaikuttajia, kun ne on ihan uskomat, ne on niin kuin jotain toista niin kuin ihmislajia. siis, että niin kuin, että niiden kaikki kropat ja kaikki on niin kuin ihan silleen eri jotain, joku eri lajin vartaloita. Niin sitten siinä oikeasti myös, niin kuin, että mäkin niin kuin tavallaan unohdin, että miltä niin kuin ihmisvartalo näyttää. Siis totta kai mä tiedän itse, miltä minun vartaloni näyttää, mutta sitten mä vertaan sitä niin kuin tavallaan ihan ihme mittatikulla just noihin niin kuin uskomattomiin kauriisiin. mutta sitten kun ne niinku välitti niitä kuvia sinne omaan, niin sitten mun oikein niinku muistin ja mun silmät oikein niinku avautui, kun mä katsoin niitä silleen, että niin nämä on tosi tavallisia nämä vartalot.
Niin.
Ja yhtäkkiä niinku, se oli vaan niinku ihan mielettömän hyvä muistus, mutta mä tuun unohtaa se varmasti huomenna. Sitten mä vaan katson taas niiden vaikuttajien kuvia ja niin, mietin, että...
Niin semmoinen niinku yleismielikuva mielessä on semmoinen, että tällainen on naisen vartalo. Niin. Ja sitten yhtäkkiä täytyy, niin ei se itse asiassa ole, se on promillella toi vartalo. Niin. Ja sitten lopuilla se on ihan tavallisia erilaisia kehoja. Et, mutta kun esillä on ne tietynlaiset kehot, niin se on aika helppo unohtaa. Ja sitten mun mielestä just tämä niinku Amal Clooney, että hän on semmoinen niinku feministinen sankari, että hänellä on niinku helvetin hieno ura. Hän ei ole todellakaan mikään niinku semmoinen niinku trophy wife. Ja hän on sitten ottanut tämän koko maailman halutuimman bachelorin, eli George Clooneyn. Mutta tietenkin hän on myös aivan langanlaiha ja todella kaunis. Musta se jotenkin kuvaa hyvin tätä aikaa, että naiset saa tosi paljon. Mutta että niin kuin ollaan puhuttu tästä Naomi Wolfin beauty myythistä, että sitten se tulee vielä isommalla volyymilla ne ulkonäköpaineet, että mitä enemmän niin kuin naiset itsenäistyy, niin sitä niin kuin mahdottomammaksi se menee se, mitä sun pitää tavoitella. Ja just katsotaan jotain niin kuin Oscar-gaaloja ja muita ja katso niitä Hollywood-näyttelyjä, niin tuli se, että joo, ei toi, kyllä tämä kehokuva on hirveästi laajentunut tuolla.
Ja sitten mä aloin just tajua sille, että mä en varmaan niin kuin pärjäisi sit kuitenkaan, mä en niin kuin löisi laudalta noita niin kuin kuvan kauniita naisia jollain minun omalla personalityllä. Ja ei sillä edes se mun luonne olisi niin, kuin niin mahtava, että silläkään pääsisi hirveästi leveilemään. Mä otettiin, jos voisi takertua siihen illuusiin, että mulla on mä oon niin hurmaava. Että 5 ulkonäöstä, että hänellä on niin hyvät jutut ja hän on niin hyvä luontoinen.
Joo, voi olla joo. Mutta tämä just tämä Anu Kaajan kirjasta toi, että vähän se sellainen niin kuin naisen toimijuus, mikä on vähän niin kuin tässä Taddeonkin kirjassa se teema, että kuinka pitkälle nainen voi vielä olla toimija, vaikka nyt sitten seksissä. Mutta että myös tässä Kaajan kirjassa just semmoinen, niin kun, se jos sä haluat olla se semmoinen niin kun hyvä nainen, niin sun pitää kävellä niin veteen piirrettyä viivaa. Mutta näyttää vaan, että miten niin kun ahdas se on se naisen rooli, mikä on hyväksytty ja mikä ei. Ja suosittelen kyllä siis lukemaan tämän kirjan. Tämä oli ihan siis semmoinen todella viihdyttävä, mutta siis samalla myöskin ihan kauhean niin kun, no alkoi vituttaa suoraan tätä, kun tämän kirjan luki taas, kun unohtaa niin paljon.
Oliko toi liian raffisti
sanottu? Olisi ehkä vähän rumasti sanottu. Mutta se, tässä syömishäiriöstä vielä, että meillä on tässä Taddeon kirjassa yksi näistä hahmoista, niin hänellä on siis syömishäiriö, kun hän päättää, että teininä, että hän voisi olla se yksi semmoinen niin kuin suosittu tyttö, että jos hän ei ole nyt kaikista kaunein eikä välttämättä kaikista hauskin, niin hän voi olla se kaikista laihin tyttö, että sen paikka oli vapaana, niin kuin hän huomioi, ja sitten hän alkaa niin kuin laihduttaa ja kehittää semmoisen niin koko elämän kestävän syömishäiriön, ja jossain vaiheessa miettii, että miksei hän voisi vaan pitää itsestään ja istua kahvelassa ja ottaa croissantin, mutta kun ei hän pysty ottamaan, koska pitää koko ajan tarkkailla sitä syömistään. Mutta pitäisikö minä kertoa nyt, ketä nämä naiset on tässä kirjassa?
Kerrotaan. Eli Lisa Taddeo on yhdysvaltalainen toimittaja, jota taisin viime jaksossa kertoakin, että kustantamo pyysi häntä kirjoittamaan niin kuin yhdysvaltalaisesta seksuaalisuudesta. Ja hän päätti ryhtyä sitä kirjoittamaan, mutta sitten hän tajusi, että ei, että hän haluakin keskittyä naisiin. Niin kuin haastateltuaan muutamia ihmisiä, hän totesi, että naiset on parempaa matskua, niin sanotusti. Ja hän on kirjoittanut tätä kirjaa 8 vuotta ja tutustunut näihin 3 kohteeseensa hyvin läheisesti. Ja se käy sitten kyllä hyvinkin ilmi tuosta kirjasta, että hän siis todella hänen ja noiden kohteiden välillä on valtava luottamus. Miten avoimesti nuo kohteet ovat hänelle avautuneet. Et siis mun mielestä ei voi lukea missään nimessä romaanina, koska se ei niinku tyylillisesti tavallaan niinku, tai siis se on todella, todella hyvin kirjoitettu. Siinä on mun mielestä tuolla Taddeolla on tosi makeita kielikuvia, vaikka ne on niinku tavallaan vähän övereitä. Ne on tosi yllättäviä ja muuta, mutta siis ne on niinku aivan mahtavia. Et se on sillä tavalla hyvin niinku kirjallinen kirja, mä sanoisin, niinku tietokirjaksi. Mutta sitten kun sitä lukee, niin myös tajuaa, että ei tämä niinku mitenkään voi olla romaani. Sitä selkeästi niinku ohjaa ikään kuin todellisuus, johon se kytkeytyy. Mutta voi myös olla vaikea sitten tavallaan ymmärtää, että se todella on niinku totta. Että siis niinku, et esimerkiksi just kun tuossa on, niin kuin mainitsit, että yhden hänen hahmojen nämä seksikohtaukset on kuvattu hirvittävän tarkasti. Ja se johtuu siitä, että se Taddeo muutti sen naisen paikkakunnalle ja ne piti hyvin läheisesti yhteyttä. Ja sitten, että Taddeo tavallaan niin kuin tiesi, että milloin tämä nainen harrastaa seksiä sen miehen kanssa. Ja he pystyvät heti sen niin kuin seksin harrastamisen jälkeen tapaamaan.
Okei, joo.
Eli että se niin kuin tavallaan silloin, kun se oli sen naisen niin kuin todella mielessä se akti, niin sitten hän pystyi niin kuin kuvaamaan sen Taddeolle. Ja siitä syystä koska mä luulen, että siitä voi tulla vähän niin kuin epäuskottava olo, että miten, miten toi kirjailija pystyy kuvaamaan niin tarkkaan just jonkun seksiaktin, koska hän ei ole voinut olla siinä paikalla. Mutta että hän on niin kuin käyttänyt tämmöisiä niin kuin ikään kuin taktiikoita, millä hän sitten on niin kuin pystynyt ikään kuin pääsemään sinne kärpäseksi kattoon ja sitten lukijatkin voivat olla siellä kärpäsenä katossa. Tän on siis muuten suomentanut Marianna Kurtto ja kustantaja on Kummerus. Ja tässä on siis, haluatko kertoa Sloanista enemmän, että aloitkin puhumaan?
Niin, mä puhun jo Sloanista. Sloan oli tämä syömishäiriöinen, mutta hän on siis tuolla itärannikolla asuva nainen, joka pyörittää ravintolaa aviomiehensä Richardin kanssa. Ja heidän seksielämänsä sitten lähtee sille uomalle, että Richard ehdottaa, että hän niin kuin valitsisi miehiä tai naisia, joiden kanssa Sloan voisi harrastaa seksiä, joskus niin kuin Richardin silmien edessä ja joskus sitten ihan vain omalla tahollaan, mutta sitten, että hän on niin kuin vähän niin kuin raportointivastuussa Richardille siitä, mitä siellä on tapahtunut ja vähän niin kuin pitää pyytää lupaa ja muuta vastaavaa. Ja tämä lähtee vähän semmoisena, niin kuin tämä lähtee sitä Richardin kautta tämä ehdotus ja Sloan on siihen aluksi vähän niin kuin varovainen, että se tuntuu hänestä aluksi pahalta, kun heillä on tämmöinen niin kuin yhteinen seksikokemus erään työntekijän kanssa, erään naisen kanssa. Ja siihen niin kuin se vaatii totuttelua tälle Sloanille, mutta sitten hän lähtee tähän, koska se Richard, niin kuin, se on sen Richardin toive. Ja sitten myöhemmin hän tajuaa, kun hän lukee Fifty Shades of Grey, että itse asiassa, että hänhän on niin kuin tämmöinen alistuja, että hän haluaa alistua seksuaalisesti. Ja tämä on niin kuin Richard on hänen niin kuin tämä master, jonka niin kuin toiveisiin hän alistuu harrastamaan seksiä muiden ihmisten kanssa. Ja sitten hän alkaa ajatella, että itse asiassa hänen elämäntapansa on ihan cool, koska nämä kaikki naiset tässä kirjassa tulee aika tämmöisistä, niin kuin, no ainakin Lina ja Sloan tulee tämmöisistä aika porvarillisista yhteisöistä, että Lina tulee, tämä Sloan tulee rikkaasta taustasta ja hän tosiaan elää tämmöisellä, niin kuin, missä ne pyörittää ravintola? Se oli joku, siis se saari siellä nykin edes,
se, eikä? Se on siis New, mikä se oli? Onko se New Haven? Ei kun mikä sen nimi on? Mutta kuitenkin itärannikon niin kuin.
Niin tota, että on hyvin tämmöiset porvarilliset ympäristöt ja porvarillisia elämiä, niin sitten hänen elämäntyylinsä tuntuu sitten ihan hirveän niin kuin normeja ravistelevalta. Tämä Sloan oli tosi kiinnostava tyyppi, niin kuin enemmän ehkä hänessä kiinnosti se hänen menneisyytensä. Hän tuli tosiaan tämmöistä tosi hyvästä kodista, niin kuin usein tullaan ja sitten niin kuin, kuten tässä kirjassa sanotaan, että kaikki on aivan upeasti ja upeat talot, mutta komerot on täynnä paskaa. Tämä Sloan, hän tulee tämmöisestä aika emotionaalisesti kylmästä kodista. Hän on yrittänyt tavallaan niin kuin veljensä kanssa muodostaa semmoista liittolaisuutta ja, olla niin kuin, ja jossain välissä heillä on ollut hyvin läheiset välit lapsena. Ja sitten on semmoinen kohtaus, joka oli jotenkin niin kuin häiritsevää, mutta tämän Sloanin veli tulee hänen huoneeseensa, kun veli on joskus joko ajan 12-vuotias ja tämä Sloan on ollut jotain 8-9-vuotias kysymään niin kuin keskellä yötä, että haluaisitko vähän vehdata, johon tämä Sloan sitten vastaa silleen. Se niin kuin kerrotaan siinä, että hän tavoitteli semmoista huoletonta, vähän semmoista unista sävyötä ja sitten se Gabe sanoi, että okei, ja lähtee pois huoneesta ja sitten koskaan ei tietenkään puhuta tästä asiasta. Sitten kun tämä Sloan alkaa kehittää tätä partityttöidentiteettiä, että hän alkaa laihduttaa ja haluaa, hän flirttailee ja haluaa olla semmoinen cool girl. Hän on oikein semmoinen niin kuin Gillian Flynnin kiltin tytön cool girlin tämmöinen ruumiillistuma, just semmoinen niin kuin alien horo, mutta flirtti ja kiva ja hauska ja laiha ja partityttö. Ja sitten hänen veljensä näkee hänet jossain bileissä flirttailemassa siellä ja katsoo häntä oikein inhoten. Ja sitten heidän välit alkaa jotenkin muuttua tässä niin kuin jotenkin. Tämä veli ilmeisesti haluaa vähän niin kuin omistaa tämän siskonsa ja sitten sitä inhottaa, kun hän flirttailee siellä muiden poikien kanssa. Ja jotenkin niin kuin, tuo oli jotenkin tosi häiritsevä tässä hänen niin kuin elämäntarinassaan. Mutta että sitten hänen tämä avioliittonsa, että hänellä on semmoinen kuitenkin ihan rakkaustarina tämä Richardin kanssa, että heillä on niin kuin ihan hyvä avioliitto. Siinä on omat ongelmansa ja muuta, mutta siinä on niin kuin, niin heillä on kuitenkin niin kuin selkeä semmoinen, että se Sloan miettii, että se on niin kuin mahtavaa, että hän todellakin haluaa sitä miestä ja hänen miehensä haluaa nimenomaan häntä ja heillä on niin kuin ihan mielettömän niin kuin intohimoinen suhde. Mutta sitten tämä koko kuvio alkaa hajota, kun heillä on tämmöinen vakirakastaja Wes, jonka kanssa he harrastavat kolmistaan seksiä. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa, niin kun se alkaa miettiä se Sloan, että tietääkö toi Wesin vaimo, että heillä on niin tämmöinen suhde meneillään. Ja sitten pikkuhiljaa hän ymmärtää, että ei. Ja sitten tietenkin vaimo saa selville. Ja tietenkin tämä kaikki kaatuu sitten tämän Sloanin niskaan, koska hän on nainen ja hänen olisi pitänyt tietää paremmin.
Joo, ja toi niin kuin tässä kirjassa muutenkin on tavallaan toi niin kuin ikään kuin vastuutta. Toi jotenkin se kuvaa sen niin kuin niin selkeästi ja hyvin sen, minkä me niin kuin tiedetäänkin, että nainen joutuu niin kuin aina kantaa vastuun. Mm. Ja sitten ehkä tässä on hurinta myös se, että riippumatta niin kuin iästä, niin sitten se nainen tai tyttö kantaa sitten vastuun niin kuin tapahtumasta. Tässä on ehkä, no en mä tiedä, onko se niin kuin, mutta se oli ehkä, no kyllä mä ehkä niin kuin ajattelen, että se Maggien tarina oli niin kuin jotenkin jätti isoimman jäljen minuun tässä kirjassa. Eli Maggie on, tässä kirjassa hän on niin kuin reilu 20, mutta tässä mennään myös aikaan, jolloin hän on teinityttö, eli kuvataan sitä, kun hän oli 16-vuotias ja sitten 17-vuotias. Hän siis, hänellä ja hänen opettajallaan lukiossa tulee suhde. Ja kerromme siitä nyt varmasti tässä enemmänkin, mutta liittyen tuohon just tuohon Sloaniin, että jotenkin mä tätä lukiessa mietin, että jotain tässä maailmassa ihan oikeasti on todella vahvasti vialla. Että jos on 30-vuotias opettaja ja sitten hänelle tulee suhde 17-vuotiaan tytön kanssa, niin miten ihmeessä se yhteisö, jossa he elävät, niin voi päättää, että tämä tyttö on jotenkin niin kuin se, jonka pitää kantaa vastuu. Ja tämä tyttö on se, joka pitää tuomita. Ja tämä tyttö on se, jolle käännetään selkää.
Sitä tytöstä voidaan hankkiutua eroon, mutta sen miehen tuomitseminen jotenkin vaarantaa sen koko yhteisö ja koko sen peruspilarit.
Ja etenkin, kun tämä on vielä niin kuin perheen isä, että mä luulen, että siihen liittyy vielä niin. Se, että kun se on konservatiivinen yhteisö, niin sitten kun sillä, no ensinnäkin opettaja myös on, no Suomessa erityisesti opettaja on hirveän arvostettu ammatti, mutta varmasti myös Jenkeissä, ja sitten, että hänellä on vielä niin kuin vaimaa lapsia, niin sitten niin kuin tavallaan se romuttaisi niin kuin niin,
koko sen
niin monta perustavalaatuista arvoa, että jos sitten oikeasti tunnustettaisiin, että tämä opettajahan on ihan niin kuin hirveä. Ja siis mä inhosin sitä opettajallista Aaronia ihan siis yli kaiken. Siis tämä Maggie on jotenkin, Maggiea mä rakastin, tai mä rakastin kaikkia näitä naisia tässä kirjasta.
Kyllä.
Ja siis toi Maggien tarina on tosi tosi hieno, mutta se on myös tosi ahdistavan tuttu tarina. Mutta se, mitä mä niin kun arvostan tuossa Taddeossa on, että se pystyy niin kun kuitenkin kuvaamaan sitä myös tosi vahvasti sen Maggien näkökulmasta, koska niin kun no Maggie tulee myös niin kuin rikkinäisestä perheestä tässä ja hänellä, niin kuin, hänellä on ylipäänsä jo ennen suhdetta tuohon opettajaan, niin hänellä on semmoinen olo, että hänet niin kuin hylätään siellä kouluyhteisössä. Koska kuten tiedämme, että tytöt saavat hyvin helposti niin sanotusti huoran maineen ja tämä Maggie on 16-vuotiaana, kun hän viettää lomaa Havaijilla ja hän harrastaa siellä seksiä myös itseään huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Mutta sekin on kuvattu niinku silleen hienosti, että siinäkin tavallaan tajuaa, että mitä se mies niinku ajatteli. Että kun se on 30-vuotias mies ja sitten, että hänen seksikumppaninsa on 16-vuotias. Mutta tavallaan sitten taas mä niinku täysin ymmärrän, mitä se Maggie ajatteli.
kyllä.
Ja sitten, no mutta kuitenkin hän harrastaa sitten seksiä siellä Havaijilla ja sitten se niinku päätyy yleiseen tietämykseen, että mitä on tapahtunut ja sen jälkeen niinku sitä Maggiea hyljeksitään siellä koulussa. Ja sitten hän itse kirjoittaa kirjeen tuolle opettajalleen, Aaronille, joka on hyvin, hyvin pidetty opettaja ja joka niin kuin tavallaan näkee oppilaat. Ja siinäkin se on tosi ymmärrettävää, että se Maggie kirjoittaa. Se on tavallaan se viimeinen oljenkorsi, että se niin kuin haluaa, että joku ymmärtäisi häntä, joku aika turvallinen hahmo. Ja sillä on niin kuin opettaja mun mielestä tosi ymmärrettävä taho kirjoittaa kirje. Ja tässä kirjassa Maggie kertoo, mitä siellä Havaijilla tapahtui. Ja sitten tämä opettaja vastaa siihen ja sitten se opettaja myös ikään kuin ylittää rajan ensimmäisen kerran, että he rupeavat laittamaan toisilleen tekstiviestejä ja sitten kun Maggie toivottaa yhtenä iltana hyvää yötä tälle opettajalle tai muuta, niin sitten opettaja vastaa, että no ei sinne sänkyyn aina nukkumaan mennä tai jotain muuta ja viittaa siinä, mitä hänen vaimonsa välillä mahdollisesti tapahtuu. No,
eli hän ylittää sen rajan heti niin kuin
joo, ja sitten kun tässä käy, niin kuin, tässä käy hirveän nopeasti, siis kun tätä lukee aikuisena, niin sitten tässä käy tosi selkeästi ilmi, että se Aaron, eli se opettaja on niin kuin hyvin manipuloiva ja tietää tasan tarkkaan, mitä tekee. Ja hän käyttää niin kuin suuria sanoja, kuten hän puhuu rakkaudesta esimerkiksi tälle Maggielle, mutta kysymys on kyllä niin kuin siis ihan selkeästi hyväksikäytöstä. Kun taas Maggien puolelta kysymys on oikeasti niin kuin vilpittömästi ihastumisesta ja rakastumisesta. Ja sitten jotenkin just se, että koska kyllähän niin kuin teinityttönä hän, eihän sillä Maggiellä, niin kuin kellään teinitytöllä, ei ole hirveästi mitään kokemuksia ihmisistä. Et se niin kuin välttämättä edes tiedä, mitä tarkoittaa manipuloiva ihminen tai niin kuin manipuloiva ihminen jossain parisuhteessa. Mutta sitten, jos sä haluat todella tulla nähdyksi ja jos sä haluat, että sinua halutaan, niin kuin teininä tietysti myös niin kuin sitäkin haluaa, niin sitten, mikä voisi olla niin kuin arvostetuin taho antaa sellaista niin kuin nähdyksi tulemista, niin se on tietenkin niin kuin opettaja. Mm. Ja sitten mä niin kuin aina miettinyt, että miten tavallaan, niin kuin jotenkin mä ajattelin, että se on kyllä tosi makeata sitten, että opettajilla on ammattietiikka, koska niitähän niin kuin tavallaan koetellaan tuolla tavalla. Mm. Mutta sitten tämä kirja muistuttaa, että hetkinen, kaikilla ei siis ole
ammattietiikkaa. Niin, nimenomaan. Juuri näin. Juuri näin.
Ja mulle tuli, ootas mä luen tästä, kun tässä on tosi hyvin summattu jotenkin mun mielestä se teinitytön niin kuin tavallaan, että mitä teinityttö haluaa. Hetkinen. Maggie on siis tässä hän. Hän ei tiedä, mitä hän toivoisi tapahtuvan, kuten ei tiedä kukaan muukaan vanhempaan mieheen ihastunut tyttö. Hän ei tiedä, haluaako hän seksiä vai seksistä pidättäytymistä, vai haluaako hän riisuutua huoneessaan miehen katsellessa häntä jalkakäytävältä. Lähinnä hän toivoo jonkinlaista pientä jännitystä, oven suusta löytyvää nimetöntä kukkakimppua.
Mm.
Musta on ihan uskomattoman hienosti kuvattu.
Niin, niin.
Et mitä se sitten niinku onkaan, että sitten sä voit niinku aikuisena tulla ja tulkita, että tämä on varmaan jotain niinku seksin kinuamista, kun se oikeasti onkin jotain, niinku jotain viatonta ja jotain jännitystä.
Niin, ehkä tai jotain jonkun prinsessasadun saamista niin omalle kohdalle. Tavallaan se ei sanota, mutta että hän on niinku hukannut nuoruutensa, että hänen muut ympärillä olevat ystävät bailaa ja saa niinku rakastua ja miettii tulevaisuutta. Ja tämä Maggie jää niinku jumiin siihen suhteeseen ja jää odottamaan tietenkin, että jotain tapahtuu ja sitten hän on niinku jossain paskaduunissa ja vaan niinku jää siihen sen suhteen niinku vaurioittamana. Mm-hmm. Että hän ei pääse niinku elämässään eteenpäin eikä niinku osaa suunnitella tulevaisuutta, koska se on tehnyt niin ison vahingon häneen.
Ja sitten vielä, että käytännössä se suhde todella siis pilaa hänen niinku elämänsä, mutta mä toivon, että hän niinku, että maailmassa niinku armeliasta on tietysti myös se, että sitten aina tulee ne uudet uutiset ja niinku sit joistakin uutisista ne vaan sitten jää jonnekin ja niistä tulee vanhoja uutisia. Mä toivon niin, mutta tämä on ollut tosi iso tapaus aikoinaan, koska sitten kävi niin, että tämähän suhde tietysti eteni koko ajan sen Aaronin, sen miehen, sen opettajan ehdoilla. Eli siis Maggie ei saanut koskaan lähettää hänelle ensin tekstiviestiä, vaan aina piti odottaa, että Aaron laittaa tekstiviestit. Ja muutenkin kaikki aikataulutus tuli siltä Aaronilta. No, mutta sitten oli päivä, jolloin Maggie oli niin innoissaan, koska oli muistaakseni, oliko se sen Aaronin syntymäpäivä. Joo. Ja sitten Maggie laittaa semmoisen tekstarin tälle Aaronille, ja tämä Aaron sattuu olemaan kotonaan suihkussa niin, että hänen vaimonsa näkee tämän tulleen tekstiviestin. Ja sen jälkeen mun niin kuin inho kasvoi vielä suuremmaksi sitä Aaronia kohtaan, koska sitten se kehtaa vielä soittaa sille Maggielle ja olla vähän silleen pelokkaan ja syyllistävän kuuloinen. Mm. Ja hän soteaa sillä tavalla, että no niin, tämä oli nyt tässä, että koska lähetit tekstiviestin, niin vaimoni nyt näki sen ja me emme voi enää koskaan tavata. Siis niin pikkumainen luuseri, siis aivan hirveä luuseri. No, mutta kuitenkin sitten tämä johtaa siihen, että se Maggiehän tietysti masentuu siitä ja sen jälkeen menikö siinä nyt kuitenkin pari vuottakin peräti. Ja sitten hän päättää kertoa tästä vanhemmilleen ja hän päättää tehdä.
Se meni 6 vuotta, kun se suhde alkoi. Hän oli 7-vuotias, kun se suhde alkoi vai?
Joo.
Ja sitten 23-vuotena hän vei sen oikein.
Okei, eli 6 vuotta. Mutta hän niinku kaipasi 6 vuotta myös sitä miestä. Kyllä. Ja niinku oli siis niinku sydän särkyneenä. Mutta sitten hän tosissaan päätti kertoa tästä vanhemmilleen ja sitten hän päätti tehdä tästä rikosilmoituksen. Ja siitä tuli niinku julkinen oikeudenkäynti, jossa tälle Maggielle ei käynyt siis hyvin. Mm. Eikä siellä niinku, joo, mutta tästä tuli mulle myös mieleen, jotenkin mä ajattelin sitä HBOlla olevaa leffa The Tale, jossa näyttää Laura Dern, josta kyllä me ollaan puhuttu, jossa niinku tää Dernin hahmo miettii teiniaikaista rakkauttaan löytää vanhoja valokuvia ja näkee itsestään just kuvan, kun hän on teini ja tajuaa, että mitä hemmetti, että hän on ollut siis lapsi ja hänellä on ollut aikuiseen mieheen suhde. Mm. Että siinäkin niin kuin tavallaan hän ikään kuin, tietysti kun se teini minä on meidän sisällä ikuisesti, niin sitten me ajatellaan, että se on vähän niin kuin samanlainen. Se oli jo silloin, kun mitä me nyt ollaan, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Ja sitten mä mietin tosi paljon Image-lehdessä julkaistua Sonja Saarikosken juttua, joka kertoi Sibelius Akatemiasta ja tavallaan siihen, tavallaan Me Toon näkökulmasta ja siitä, että miten monimutkaista se niin kuin ahdistelu ja tavallaan valta-aseman hyväksikäyttö voi olla. Koska siinä oli tosi samantyyppisistä kuvioista kysymys, että siellä niin kuin kolmekymppiset opettajat yritteli alaikäisiä tyttöjä. Suosittelen sitä Image-juttua, se on tosi tosi hyvä.
Joo, niin on. Mutta niin kuin sanoit, niin tämä Mägin tarina on ahdistavan tuttu ja sen takia mä jotenkin halusin lukea ne kohdat vähän nopeammin, koska se oli jotenkin, se Mägin elämäntarina ja perhetausta oli tosi kiinnostava, mutta sitten se muu tarina oli jotenkin niin, niin raivostuttavan ikiaikainen, että se oli jotenkin melkein vähän väsyttävääkin lukea sitä juttua. Ja sitten tässä on niin montakin tämmöistä tavallista tarinaa. Kolmas hahmo tässä on Lina, joka on tämmöinen kolmekymppinen nainen, joka on mennyt naimisiin parikymppisenä. Niin hänellä on sitten tämmöinen tausta, että hän on ollut tämmöinen epäsuosittu tyttö ja hän on ihastunut koulun tämmöiseen suosituimpaan poikaan, Aidaniin. Niin kuin vain epäsuosittu tytöt voivat ihastua koulun suosituimpiin poikiin. Ja sitten heillä on tämän Aidanin kanssa vielä vähän kaikki vaiheessa ja tämä Lina päättää lähteä toisen kundin matkassa bileisiin, kun tämä poika pyytää. Ja sitten tämä poika viekin hänet jollekin kämpille, jossa on sitten pari muuta poikaa ja nämä kolme poikaa raiskaavat tämän Linan. Ja sitten niin kuin näissä aina käy, niin seuraavana päivänä koulussa kertaa huhu, että Lina on pannut niiden kolmen pojan kanssa edellisenä päivänä. Ja tästä taustasta itse asiassa puhutaan aika vähän tässä kirjassa, että en tiedä onko se ollut sitten niin jotenkin, että se ei ole sitä edes halunnut avata tai mitä siinä on tapahtunut. Että se oli aika tällainen iso kokemus, niin jäi vähän tämmöisen pienen anekdootin taustalle, että sitä jää vaan miettimään, että miksi. Mutta tällä Linalla on siis tämmöinen niin kuin krooninen kipu, että hänellä on siis tämmöinen fibromyalgia, joka on siis tämmöinen niin kuin oireyhtymä, siis isoja kipuja ja muuta vastaavaa. Mutta sitten kun hän aloittaa suhteen tämän Aidanin kanssa, eli hänen tämän, niin kuin tämän yläasten rakkauden kanssa, kun hän on omassa avioliitossaan täysin pettynyt oman miehensä, joka ei koskaan halua koskea häntä, ei käydä suudella, niin sitten nämä kivut alkavat kadota. Että tavallaan se, mä ajattelen sitä kipua semmoisena, joka on syntynyt tavallaan siitä jostain siitä hänen kokemuksistaan, mutta tämä joka tapauksessa se Linan tarina oli myös tämmöinen niin kuin American High School -tarina. Ja niin kuin joka paikassahan tämä nyt on tuttu tarina, mutta tämän Linan niin kuin ihastus ja tämän, niin kuin tämän ruumilleen vetovoima on tässä tosiaan kyllä parhaiten kuvattu tähän Aidanin, niin kun he sitten niin kuin Facebookin kautta taas solmivat yhteyden ja sitten alkavat tapailla toisiaan aika semmoisella hätäisten panojen yhteydessä, mutta tämä Lina on niin kuin valmis saman tien, kun Aidanilta tulee viesti, niin hän on valmis jättämään kaikki niin kuin lapset jollekin hoitoon vaan ja äkkiä autoon ja uusi koltu niskaan ja huulipuna matkalla. Ja hän on niin kuin valmis ajamaan vaikka mihinkä kylmään metsään, niin kuin jos Aidan on siellä odottamassa häntä. Että hän tuntee ihan semmoista niin kuin, aivan niin kuin raivoavan hullua himoa, kun hän viimeinkin on niin kuin miehen kanssa, joka niin kuin haluaa häntä. Koska hänen aviomiehensä ei tosiaan ole halunnut vuosia enää oikeastaan.
Ja se Lina oli mun mielestä niin kuin niin ihana hahmo.
Niin oli.
Ja sitten kun se oli niinku tavallaan, että jotenkin, kun sitten myös niinku just ymmärsi, että hän ei todellakaan ole ollut muutenkaan niinku koulun suosituin tyttö. Mun mielestä se oli tosi makeeta, että se mitä siellä koulussa tapahtui, että se oli tosi pienessä roolissa tuossa kirjassa. Että sitä ihmistä ei just selitetty sen kautta.
Niin, eikä psykologisoitu, niin, mitä kaikkea.
Koska siis niinku oli myös niin, se oli niin niinku kaikki, että se oli tavallaan, sitten tuli semmoinen olo, että se on niinku semmoinen luonnon lapsi, mutta sitten se on kuitenkin päätynyt siihen konservatiiviseen aviosuhteeseen, koska kuuluu olla naimisissa ja kuuluu olla lapsia ja niin kuin ja niin edelleen, mutta kun siinä oli niin paljon kaikkea, siinä ihmisessä oli niin paljon halua.
Niin, ja niin kyllä, kyllä.
Ja sitten jotenkin ehkä siinä viettävintä oli myös se, että hän niin kuin todella tiesi, mitä hän halusi. Että hän antoi myös sille halulle jotenkin niin kuin todella mahtavalla tavalla periksi.
Kyllä.
Mä jotenkin niin kuin ihailin sitä, että miten se niin kuin tekee just kaikkensa saadakseen sen Aidanin. Vaikka samaan aikaan se myös niin kuin tavallaan, toki hän kärsi siitä, että hän oli todella rakastunut siihen Aidaniin. Mutta tässä oli myös ihanaa siis se, että miten se Lina, no hän olisi halunnut seksiä mieheltään todella vuosia. Ja se kaikki niin oikeastaan kietoutui siis suutelun ympärille. Sekin on mun mielestä niin makeeta. Että koska tämä Liina niin rakasti suutelemista ja että se suuteleminen oli se niin kaiken hienon alku, niin kaiken hienon fyysisyyden alku tai fyysisen alku. Ja sitten koska se mies ei tykännyt siitä ja sitten tämä Liina oli käynyt terapiassakin ja sitten se oli tosi pettynyt siihen terapeuttiin, kun se terapeutti vaan ilmoitti silleen, että kun tälle Liinalle se suutelu oli niin kaikki kaikessa ja sitten yhtäkkiä terapeutti sanoi, että no kaikki ei vaan niinku tykkää sitä, että jollekin se on tosi vastenmielistä. Ja se oli niinku pahinta, mitä se Liina niinku pystyi tavallaan kuulemaan. Ja sitten mun on pakko lukea tästä Liinastakin yksi kohtaus, että miten, ja tästä pisteet taas tuolle Taddeolle, että miten se niinku kuvaa negaation kautta. Tämä kuvaa siis tilannetta, jossa Liina makaa miehensä vieressä sängyssä. Ja miten tämä Taddeo niinku negaation kautta onnistuu kuvaamaan sitä Liinan halua. Niin kuin tavallaan sen kautta, mitä se Liina ei niin kuin sit saa. Liina tuntee, miten Ed kääntyilee sängyssä koskettamatta häntä, hipaisematta hänen kalpeaa olkapäätään, suutelematta hänen pehmeän vaalean hiusrajansa ja solisluunsa välistä aluetta, asettamatta kämmentään hänen uuden kapean vyötärönsä alla kohoavalle kumpareelle tai vahvana kallistuvalle lantioluulle. Hän tuntee kosketuksen puutteen aiheuttavan kylmän painon jokaisella ihonsa millimetrillä. Musta oli niinku ihan mahtava, että miten niinku tavallaan, miten toi Taddeo kuvaa niinku sille, että sitä kautta, mitä ei tapahtunut, niin sitä, mitä olisi voinut ja mitä Liinan mielestä olisi ehdottomasti pitänyt tapahtua. Että se tavallaan niinku, et tossakin kohtauksessa ei tapahtunut mitään, niin se oli täynnä siis seksiä.
Kyllä. Ja sitten mä Liina myöskin tämän Aidanin kanssa, hän tietää, että hän on tosiaankin siinä se, niin kuin se häviäjä, että hän ei koskaan ole ihan varma, että mitä hän saa siltä Aidanilta. Ja hän, niin kuin, hän on valmis olemaan se epätoivoinen ripustautuja ja tekemään aivan epätoivoisia asioita, vaikka niin kuin keräämään vanhoja lelujaan, joita hän voisi niin kuin myydä tämän Aidanin perheen lapsille, että he voivat sen varrella tavata. Ja sitten hän juoksee jumpassa ja ostaa tosiaan uusia vaatteita ja yrittää tehdä kaikkensa, että niin kuin Aidan haluaa häntä. Mutta tavallaan, että vaikka hän on siitä hyvin ahdistunut, niin sitten se ei tavallaan haittaa, koska hän on valmis niinku tavallaan alentamaan itsensä. Niin. Niinku, ja sitten erään tapaamisen jälkeen hän tekstaa tälle Aidanille, että kiitos, että tapasit minua ja kiitos, että vietit minun kanssani niin kauan aikaa. Ja sitten kun jos Liinalta olisi kysynyt, kuinka kauan he viettivät aikaa, niin ainakin puoli tuntia.
Niin, aivan.
Että se on niinku todellakin ollut sellaisia pikapanoja, joiden niinku varassa tämän Liinan elämä on niinku roikkunut täysin.
Ja sitten tuossa oli, mutta sekin just, että niinku, mä niinku rakastin sitä Liinaa just mitä sä sanoit, että koska se valitsi, se halusi olla se ripustautuja, niin sitten se niinku, tavallaan että mun silmissä se Liina oli ihan uskomaton voittaja.
Niin. Ja vaikka se tavallaan tietyllä tavalla se joutui pelaamaan, siis että saadakseen sen Aidanin sinne, mutta se oli valmis tavallaan juuri tekemään niitä typeryksiä, vaan, niinku, vaan että se saa haluamansa. Mutta se piti pelata just sillä oikealla tavalla, että Aidan nyt saa sinne tiettyyn paikkaan. Koska näissähän on näissä niin kuin myös, niin kuin sä sanoit Maggiestä, niin Maggie ei koskaan saanut tehdä aloitetta tämän niin kuin yhteydenpidon kanssa tähän opettajansa, mutta ei myöskään yksinä läheisyydessä. Että se mies määritteli ihan täysin, että koska ja missä ja mitä ja milloinkin. Ja samalla lailla myös tämän niin kuin Sloanin suhteen, että hän on niin kuin itsenäisin näistä ihan selkeästi tietenkin, mutta tämä Richardin toiveiden mukaan hänkin toimii tässä. Tässä heidän niin kuin tämmöisessä, no mitä sen, miten, mihin se nyt voi kuvata sitä suhdetta, mutta niin kuin, tavallaan vähän sitä, että mitä se nainen voi vieläkään tehdä se ilmaistakseen seksuaalista haluaa. Et se on vieläkin niin kuin aika rajattua ja sitten tuntuu, että tässä on niin kuin just heidän täytyy niin kuin näiden jotenkin koko ajan vähän olla aistimassa ja tulkitsemassa ja miettimässä, mitä voi tehdä ja mitä tapahtuu. Ja enkä mä nyt ole liikaa sitä tai liikaa tätä. Ja aivan järjettömiä ajatuskimppuja pyörii siellä. Sitten niin kuin tämä Aidan ajaa paikalle ja panee ja sitten se käy kusemaan sinne metsään ja lähtee ajaa taas pois. Sitten mä sanoin, että niin, no. Ja sitten samalla mä mietin myös sitä, että et kun me jotenkin kuitetaan niinku tämmöinen niinku tutkielma amerikkalaisesta halusta, niin kuin tästä on jostain niinku luettu, niin kuitenkin nämä on niinku, tässä on nyt kaksi katolilaista naista ja sitten niinku on tämä Maggien surulleen tarina. Niin et, ja nämä on tietenkin kolme valkoista naista vielä, että ei tämä nyt ole mikään niinku amerikkalaisen naisen tai ylipäätään naisen halusta kertoa. Ja tavallaan se, että nämä naiset on tälleen niinku niin tavallaan randomilla valittuja, mutta kuitenkin aika silleen ei mitenkään tämmöinen niin kuin otetaan nyt yksi tietynlaista naista, että otetaan tämmöinen kirjo. Että kun ne on jotenkin niin hakuammulla, ei tietenkään ole valittu hakuammunnalla, mutta jotenkin niin vaan silleen napattu mukaan tähän, niin kuin, ei sillä ole mitään väliä, vaikka ne on vähän samanlaisia, koska nämä on tämä näiden yksittäisten naisten tarina. Mm. Ja ne tavallaan voi kertoa vähän isompaa tarinaa, mutta ei ne tietenkään kerro yhtään mitään sitten kuitenkaan. Niin. Siis niin kuin yleistävällä kannalta, että ei voi ajatella, että tämä on joku tämmöinen niin kuin seksireportaasikirja, siis sellainen, vaan niin. Se niin kuin näiden naisten tarina, joissa voi nähdä yhtymäkohtia isompiin kuvioihin ja sitten taas ei.
Niin. Ja eihän tuo ole niin kuin silleen tavallaan tietenkään tiedet, tai siis niin, että niin, se niin. Ei ole niin kuin just tutkimus amerikkalaisesta seksuaalisuudesta, niin. Vaan että koska se on kirjallisuutta, niin sittenhän tietenkin tuon kirjailijan pitää löytää tyypit, jotka haluaa puhua, että se ei niin kuin saa tämmöiseen kirjaan ihan ketä tahansa. Ja sitten pitää olla tietysti, niin kuin kohteella pitää olla aina niin kuin tarina.
Niin.
Ja sitten mitä tuossa kirjan lopussakin niin kuin hän kirjoittaa, että hänellähän on ollut aika pitkällekin tulleita naisia mukana. Että siinä on varmaan ollut suunnitelma, että siinä olisi ollut ehkä enemmän noita naisia. Mutta sitten kaikki ei olekaan halunnut loppujen lopuksi tulla mukaan siihen kirjaan. Että ne on saattanut vetäytyä siinä loppuvaiheessa. Että ei kyllä. Vaan niin kuin,
niinpä.
Että niin. Et niin kuin tavallaan se noin avoimena oleminen on sittenkin niin kuin liikaa. Vaikka niin. Mun mielestä sekä toi Liina ja Sloan on pseudonyymeillä tuossa mukana.
Niin, joo, joo. Mutta sillä tavalla, että ei myöskään kutsu tekemään mitään yleistyksiä niin, että tällaista on olla nainen. Tässä on varmaan joillekin samastumiskohtia tai sitten ei ole yhtään mitään samastuttavaa, mutta, niin kuin jotain, niin kuin, mutta jotain sellaista, jos nyt haluaa jollain lailla yleistä, niin on just tämä toimijuus seksissä, mikä tulee mieleen. Ja sitten se, että nämä on myös tekemään aika paljon sen, että nämä haluaa ja himoitsee ihan hirveästi. Nämä on kaikki valmiita tekemään sen eteen aika paljon ja aika niin kuin vaarallisiakin asioita. Ja sitten sekin, että he elävät tämmöisissä, niin kuin just tämmöisissä konservatiivisissa yhteisöissä, että sekin, että niin kuin siellä myös niin kuin tämmöisen normin rikkominen on iso asia. Että tämä Lina kertoo tätä hänen tarinaansa tämmöiselle, mä en tiedä, onko se lukupiiri vai mikä naisten piiri se on.
Jossa, joku tämmöinen keskustelu.
Joo, sitten se on tämmöisiä keskiluokkaisia naisia, jotka tavallaan ahmii sitä Linan tarinaa, että sillä on tämmöinen niin kuin jännittävä tapahtuma meneillään, mutta sitten niinku tavallaan samalla he tuntee niinku sympatiaa, että niinku oma mies ei koske eikä halua, mutta samalla tuomitsevat, että hänellä on suhde naimisissa olevaan mieheen, ja koska he ovat tämmöisiä hyvin konservatiivisia. Eli sitten sekin on niinku tosi radikaali teko tällä naisella. Mutta varmaan nyt niinku voi sen sanoa, että niinku tämä 2010-luku on ollut oikein tämmöinen niinku naisen seksuaalisuuden kuvauksen valtavirtaistuminen, ja se nyt varmaan alkoi sieltä Fifty Shades of Greystä, mutta sitten on tullut paljon muutakin. Meillä on puhuttu vaikka Sally Rooneysta, joka kirjoittaa hyvin seksistä kaunokirjallisesti. Ja sitten vaikka niin kuin Ferrante, jossa ne naiset saattaa olla ihan frigideja tai sitten niin kuin haluta ihan hirveästi. Mä oon katsonut sitä Loistava ystäväni sarjan toista tuotannon kautta, kun Lina on mennyt naimisiin ja perässä, niin siinä oli vaan mahtava kohtaus, kun sitten kun Lenu tietää, että Linalla on tämä häyö ja hän tietää, mitä tulee tapahtumaan, niin sitten hän vie tämän oman poikaystävänsä Antonion jonnekin niin kuin kujalle, että okei, tehdään mekin se nyt sitten saman tien. Niin sitten se jotenkin kuvaa hyvin sitäkin asetelmaa, kun se Antonio sanoo, että hän haluaa odottaa, että tehdä sen kunnolla ja hienosti ja vaikka avioliitossa. Mutta se on ihan ok, että Lenu runkkaa kuitenkin häntä. Ja sitten se niinku tavallaan, ja sit sen näytetään sitten semmoista Lenun katsetta silleen, että hän on niinku hyvin himokas, hän haluaa tehdä sen. Mutta mitään ei tapahdu, hänen pitää varilla siveyttää, mutta hän voi kyllä silleen samalla tyydyttää sen miehen. Se on kuvattu siinä jotenkin loistavasti. Mutta se toinen kausi on tosi hyvä, on tykännyt tosi paljon. Mutta sitten niinku vaikka nyt on aina tietenkin ollut naisia, jotka on kirjoittanut Eeva Kilpi ja Aila Meriluoto ja kaikki tällaiset. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että kun mä luin just ton Eeva Kilven haastattelun Suomen Kuvalehdessä. Se oli tehty ehkä vuosi sitten, pari vuotta sitten. Ja hän puhui siitä, että kuinka se Tamaran vastaanotto, jossa oli tämmöinen hyvin seksuaalisesti aktiivinen nainen, että se vastaanotto oli hyvin semmoinen niin kuin häkeltynyt, eikä silloin hyväksytty, vaikka niin kuin maailmalla oli jo iso trendi, niin kuin Anais Niini ja Henry Miller ja muut vastaavat. Tämä oli siis 78 vuonna ilmestynyt tämä kirja, vai 72, että sitä niin kuin pidettiin silleen niin kuin vähän vastenmielisen, että nainen kuvaa tällaista näin. Ja sitten mä mietin, että en mä tiedä, onko tämä nyt ihan hirveästi muuttunut aina tämä vastaanotto tällaisissa asioissa. Kun mä mietin vaikka Emily Sjöholmin tämän kirjan saamia kommentteja, niin aika paljon sen tullaan silleen, että niinku vähän niinku puhutaan, että brändätään itseään niin kuin sillä seksin kuvaamisella ja niin poispäin. Vähän se, että kyllähän nainen voi kuvata itseään tai seksielämäänsä autofiktion keinoin hyvinkin niin kuin uskaliasti, eikä sillä tarkoita, että se on jotain ihme brändäystä, jolla saadaan itsensä esille. Sitten se tavallaan niin kuin nyt se teilataan niin kuin eri syistä taas, että ollaan, että eikö tämä nyt ole jo nähty vähän silleen ja eikö nyt ole mitään muuta tapaa kirjoittaa asioista, mutta ei musta edelleenkään ole tarpeeksi kirjoittu naisen seksuaalisuudesta tai seksistä ylipäätään, niin kuin säkin sanoit, että siitä seksi on joka paikassa, mutta sitä niin kuin puhuta oikealla tavalla.
Niin. Ja sehän on niin kuin tavallaan, sehän on kirjailijan vapaus, jos se haluaa kirjoittaa seksistä, niin sitten niin kuin tavallaan, sitten hän kirjoittaa seksistä. Mm. Ja se ei välttämättä, sitä kirjaa ei tarvitse summata, että tämä on kirja seksistä, vaan se voi ollakin niin kuin kirja myös jostain niin kuin niin. Ihan muusta.
Rajojen mutta, niin. Menettämisestä, miellyttämisen tarpeesta, mistä vaan. Mutta niin. Että sitten se kuitenkin vieläkin se tulee se moralistinen kommentti siinä, vaikka niin kuin sitten musta tuntuu, että teen nyt taas tämmöisiä rajuja yleistyksiä tässä, koska mitä tässä muutakaan juttelisi, jos se nyt yleistäisi vähän. Mutta just tällä, että kun sitten miesten kirjoissa usein se seksi on siellä aika semmoinen, niin kuin se on siellä läsnä koko ajan ja se voi olla aika runsastakin, mutta ei sitä kuitenkaan niin kuin ole. Se kuuluu siihen tietyllä tavalla ja sieltä nousee ne muut teemat esiin. Mutta sitten muistutan, että se on edelleen vähän niin kuin samanlaista tällaista, että
kyllä mäkin luulen, että jos naiset kirjoittaa seksistä, niin sitten ne helposti ne kirjat niputetaan niin kuin yhteen, vaikka ne olisi ihan erilaisia kirjoja keskenään.
Niin.
Ja jotenkin mä niin kuin mietin sitä myös, että miksi kukaan ällistyy siitä, että naiset kirjoittaa seksistä, kun naiset ovat harrastaneet seksiä ja yhtä kauan kuin mekin. Niin siis se on sinänsä vähän kummallista, että
mitä?
Niin silleen heti. Kiinneen. Täällä tehdään tämmöisiä paljastuksia. Siis harrastutko naiset seksiä? Erikoista.
No tähän paljastukseen voidaan lopettaa ja tietenkin paheksutaan. Ja ensi kerralla puhutaan ehkä miehistä. Katsotaan nyt, mistä puhutaan.
Ahaa. Kiinnostuin tästä aiheesta.
Eikö? Onko se ollut mitään viime aikana?
Mä nostan mun rillejä.
Lady never tells. No joo, ensi kertaan.
Moi moi.
Vectra 3D on koirille tarkoitettu ulkoloislääke. Nopeavaikutteinen Vectra 3D karkottaa ja tappaa punkit, hyttyset ja pistokärpäset jo ennen kuin ne ehtivät purra. Vectra 3D paikallisvaleluliuos sopii kaiken rotuisille koirille. Kerta-annos vaikuttaa 4 viikon ajan. Ei alle 7-viikkoisille eikä alle 1,5-kiloisille koirille. Ei saa käyttää kissoille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot osoitteesta vectra.fi. Vectra 3D. Apteekeista ilman reseptiä. Markkinoija Vetmedic.
Se näkyy, kun töissä viihtyy. AJ-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen 7 vuoden takuulla. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.